У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэнтрабаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. У іх склад увайшлі 1430 чалавек. Уключана толькі 25% ад вылучаных прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Таксама сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што агульная колькасць прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў у камісіях вырасла параўнальна з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Як жа насамрэч памянялася сітуацыя, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, параўнальна з выбарамі 2008 году вылучэнне ў акруговыя камісіі прайшло крыху актыўней. Большую актыўнасць праявілі палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Ад іх у склад камісіі ўключана 61,2%. Маўляў, на мінулых выбарах гэтая лічба складала ўсяго 35,5%. Паводле Лазавіка, рост абумоўлены спрашчэннем працэдуры, бо няма неабходнасці мець у акрузе ніжэй стаячую партыйную структуру. Раней гэта было стрымліваючым фактарам. Прадстаўніцтва ад працоўных калектываў і ад грамадзянаў у акруговых выбаркамах адпаведна зменшылася, а выканкамы і саветы дэпутатаў, якія фармуюць камісіі, наогул не маюць сваіх прадстаўнікоў у акруговых камісіях. Але ці істотна памянялася прадстаўніцтва апазіцыі? Мікалай Лазавік і тут адзначае прагрэс.
Іх участие во время этой избирательной кампаніі несколько более высокое, чем во время прошлой избирательной кампаніі. Если во время выборов 2008 года в состав комиссий было включено 23,7% от общего количества выдвинутых политическими партиями оппозиционными, то во время этих выборов уже 25% от выдвинутых, четверть вошла. И если от общего количества членов окружных комиссий на выборах 2008 года оппозиционных представителей было 1,96%, то сейчас 3,43%, то есть почти в два раза больше.
Лазавік незадаволены каментарамі некаторых апазіцыйных палітыкаў, якія кажуць у медыя, што нічога не змянілася, ніякіх паляпшэнняў няма, ніякай лібералізацыі і дэмакратызацыі.
Это, конечно, все от лукавого. Они крутят ту же пластинку, что крутили и во время прошлых выборов. На то они и оппозиционеры, чтобы критиковать. Как бы мы хорошо ни делали, все равно они будут говорить плохо. Порой даже положительные сдвиги они пытаются трактовать как отрицательные. Ряд оппозиционных политиков говорят, что формирование окружных комиссий прошло более демократично, представителей оппозиционных партий вошло в состав окружных комиссий больше по сравнению с прошлыми выборами. Но все равно говорят мало. А где критерии? Как взвесить? Один волос на голове – это мало? Тарелки супа – один волос – это уже много, даже слишком.
Однако выниковые лишь бы свечат, что первоважную большинство мест отрымали, як и ранее, проуладные структуры Компартия Беларуси, Федерация профсоюзов Белорусская, БРСМ и Белая Русь. Так, калі Белая Русь мае 106 сябраў камісій, то партыя «Справядлівы свет» толькі 27, а партыя БНФ – 12. Мікалай Лазавік патлумачыў гэта колькасцю сябраў гэтых арганізацый, заяўленай у Міністэрстве юстыцыі. Таму, маўляў, і выходзіць, што ад праўладных арганізацый адзін сябраў камісіі прадстаўляе 13,5 тысяч сябраў арганізацыі, а ад апазіцыйных адзін прадстаўнік ад 148 сябраў.
Алесь Дашчынскі. Лідары кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падвялі вынікі першага этапу выбарчай кампаніі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх выснова – улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх арганізацый, паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэзідыумы абласных Дэменскага гарадскога саветаў і адпаведныя выканкамы стварылі 110 выбарчых камісіяў. Ва ўсіх па 13 чалавек – гэта максімальна дапушчальная колькасць сябраў. Паводле падлікаў праваабаронцаў усяго ў камісіі ўвайшлі 1430 чалавек, з іх 48 вылучаных апазіцыйнымі партыямі, альбо 3,3%. Праваабаронцы палічылі толькі тых сябраў камісіяў ад апазіцыі, якія вылучаліся партыйнымі органамі. Частка актывістаў вылучалася шляхам збору подпісаў грамадзян. Але нават калі дадаць іх, то колькасць апазіцыянераў у акруговых камісіях вырасце не нашмат – да 57, паводле падлікаў кампаніі «За справядлівыя выбары». Асаблівага прагрэсу ў параўнанні з выбарамі 2008 году Валянцін Стэфановіч не заўважыў.
Калі ў працэнтным адносінах глядзець ад усіх сябраў камісіі, то 2008 году это было 2,2%, зараз 3,3%. Ну, казать, что это істотный некий выбух, не выпадает. Ну, на 1% больше стало. А коли глядеть от колькости вылученных, так еще и меньше позиционеров потрапило в комиссию. Назираючи за этим этапом выборов, я не могу сказать, что мы бачили нечто такое, то, что отрознивалось от ситуации предыдущих выборщих кампаний парламентских.
Поводле старшини Белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака, поседжение выконкамов и президиумов советов прошли надзвичай хутка. Процедура была непрозрыстая, без публичного обмеркования кандидатур.
Белорусское законодательство, не утримливая критериев, по яких уключаются те не уключаются люди у склад выборчих комиссий, это дозволяло ранее и дозволило зараз органам, которые формируют комиссии, манипулировать гэтымі абгрунтаваннем, да, і ў выніку фармаваць камісіі так, як яны хочуць.
У выніку прыярытэт пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў атрымалі праўладныя грамадскія арганізацыі: БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і Саюз ветэранаў. Паводле Валянціна Стэфановіча з прававарончага цэнтра «Вясна», падыход да фармавання выбарчых камісіяў быў абсалютна суб'ектыўны.
Толькі 24% ад вылучаных апазіцыйнымі партыямі былі ўключаны ў камісію, але калі паглядзець, напрыклад, на Белую Русь, яны вылучылі 117 чалавек, з іх 106 вайшлі ў камісіі. То есть такім чынам у них атрымалось 98,5% ад вылучаных вайшлі ў камісіі. Гэта сведчыць пра абсалютна перадузятае стаўленне органаў, які фармавалі камісіі, да суб'екту, якія прадстаўляюць апазіцыйныя партыі.
Валянцін Стэфановіч, меркаванне праваабаронцаў збіраў Валер Каліноўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Каменскага раёну. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць на тым, што паколькі 4 ліпеня парушэнне паветранай прасторы наземнай службы не зафіксавалі, то адпаведна ніякі замежны самалёт парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Такім чынам, гісторыя са шведскім самалётам, які паўтары гадзіны кружляў над беларускімі гарадамі і вёскамі, скінуўшы блізу 800 цацачных мядзведзікаў з прычэпленымі цыдулкамі ў абарону свабоды слова, падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. Перадае Ігар Карней.
Сёння ў Кыргызстане пачалося паседжанне каардынацыйнага камітэту ў пытаннях супрацьпаветранай абароны краін СНД. Да Беларусі ўвага асаблівая. Тыдзень таму, ігнаруючы радары войскаў супрацьпаветранай абароны, на тэрыторыю Ўкраіны з Літвы бесперашкодна ўляцеў лёгкаматорны самалёт са шведскім экіпажам і гэтак жа беспраблемна вярнуўся назад. Тым часам кіраўнік беларускай дэлегацыі, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Дмітрый Пахмелкін, спрабуе падаць пракол у паветраным шчыце як пачатак шырокамаштабнай кампаніі супраць Беларусі. У сеціве з'явіліся відэаматэрыялы, знятыя як з кабіны самалёта, так і з зямлі. Яны пацвярджаюць факт пралёту шведскага экіпажу над Івянцом і ўскраінай Менску. Нягледзячы на гэта, звязаныя ўзаемнымі абавязаннямі ваенныя саюзнікі Беларусі гэтаксама намагаюцца падаць інцыдэнт як фантазію уяўных арганізатараў плюшавага дэсанту ды несумленных сродкаў масавай інфармацыі. Гаворыць старшыня грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расіі вайсковы эксперт Ігар Каротченка.
Беларусь очень эффективна система противовоздушной обороны, в том числе обеспечивается контроль радарами целей на сверхнизких высотах. Я склоняюсь к мнению, что нарушения воздушного пространства не было, а это спланированная провокация для того, чтобы интенсифицировать брожение в обществе, где есть определенные люди и политические структуры, которые хотят изменений. Чисто пиар-ход относится к разряду активных мероприятий. Поясню, что активными мероприятиями во времена Советского Союза называли операции спецслужб, нацеленные на достижение определенных информационных задач в медийном пространстве.
Генерал-лейтенант Юрий Сиваков, убытность начальником отдела оперативного реагирования Совета Безпеки, узначальвал Державную комиссию по осветлению обставинов гибели американских поветроплавальников, чей поветранный шар был сбит военной авиацией у неба над Берозой. Многія перакананыя, калі прадарам удалося запеленгаваць 4 ліпеня самалёт-парушальнік, наступствы для шведаў маглі быць такія ж трагічныя. Праўда, адрозна ад падзеяў 17-гадовай даўнасці, цяпер вышэйшае камандаванне запэўнівае – Ніякого пересечення повітряної межі не було, а розповсюджене у сетевое відео – фальшивка.
Сложно такую создать виртуальную информацию, если самого факта на самом деле не было. Соответствующих структур должно быть какое-то аргументированное опровержение, что этого не могло быть, потому что быть не могло, а вот это вот затянувшееся молчание только создает вокруг этого ауру загадочности. Все ждут, когда полетят головы, как после Руста на Красной площади. Если кого-то с должности снимут, значит, на самом деле было. Даже возникновение вот самой информации не совсем приятное. Поводов для размышления больше, чем хотелось бы.
С генералом-лейтенантом Юрием Сиваковым гутарил Игорь Корней.
Пакуль Ян Максимюк у адпачынку, летнія званочкі будуць за Ленай Ціхановіч. Сёння купальскія цуды, самыя празрыстыя азёры і шведскія карсаны на кукурузніку будуць галоўнымі тэмамі. Пад канец спецыяльна для слухачоў гэтай праграмы акно ў вёску, дзе 200 год выбіраюць уласных каралёў. Да сустрэчы.
Звоночки за Леной Тихонович позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Центр Выборкам поведомил про створение всех 110 округовых выборчих комиссий. А вот для кампании «Правоборонцы за свободные выборы» при формовании округовых комиссий улады дискриминовали оппозиционные партии на корысть лояльных громадских объединений. Оппозиции у округовых выборчих комиссиях каля 3%. Белорусские войскоўцы протягивают настойвать, что ніякий замежный самолет-порушальник на территорию Украины не залетал. История со шведским самолетом подается как провокация замежных спецслужбов. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Аляксандра Лукашэнкі. І вось, як вы чулі, на Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады цэху зборкі трактараў працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Другі дзень на прадпрыемстве працуе камісія, якая правярае, ці абгрунтаваныя патрабаванні рабочых. Пратэстоўцы ўступілі ў незалежны прафсаюз. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Протест працаўнікоў пачаўся 9 ліпеня. Як сцвярджаюць пратэстоўцы, у гэты дзень яны наогул адмовіліся працаваць, хоць і знаходзіліся на сваіх працоўных месцах. Учора, як паведаміў адзін з работнікаў, людзі таксама выйшлі на працу, але выконвалі яе надзвычай марудна. За змену не сабралі трох трактароў.
Вчера ждали директора, он был в командировке, его отозвали из Германии. Пока он еще не встречался с нами, вчера была Минская комиссия тракторного завода. Наводили шухер, расчетные позабирали, считали все полностью. С начальством никто не общается. Единственное то, что вот в другие цеха хотели перевести трех человек, сейчас переводят только одного.
Поведомил працовник протестовец. Отримать информацию про становище на заводе от администрации не удалось. На спробу погуторить с директором предприемства Александром Аграновичем той отказал.
Я вам интервью никаких давать не собираюсь. Ну все, до свидания.
Сегодня стало вядома, что с заводу звольнился наместник директора по кадрах, социальном развитии и идеологичных пытаниях Петр Слабачук. Про это поведомил он сам, отказываючи на пытание про ситуацию на предприемстве.
Вы меня извините, не могу дать вам никакой информации. Я больше там не работаю. Все, до свидания, ребята, уже больше не ко мне по этим вопросам.
Заявил Петр Слабачук. На территорию завода не пустили сегодня старшиню суполки незалежного профсоюза белорусского Михаила Ковалькова. Выдаденный учора пропуск сегодня был забляканный.
Возможно, это связано со вчерашними событиями. Люди обратились, вступили в профсоюз, 18 человек. Будем отслеживать ситуацию, что и как с этими людьми будут поступать. И если будут какие-то нарушения, будем их защищать всеми средствами, какими мы можем. Супость меня, они же не прекращались, эти репрессии. Начались еще 28 ноября, они продолжаются.
Комментуя ситуацию, Михаил Ковальков. Причины для протесту працовников заводу тракторных деталей и агрегатов стала недоплата премиальных. Як стверджают протестовцы, в среднем сумма недоплаты сягая миллиона рублей. В администрации стверджают, что працовники не зарабили 100% премии. Про то, что премии изменшенная на 45%, люди доведались, коли отримали разликовые квитки и тут же заявили цеховому начальству, что отмовляются працовать.
Андрэй Белагубаў працягвае сачыць за сітуацыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. Адмыслоўцы заявляюць, што гэткім чынам уладныя структуры надалей падзяляюць праўладныя і недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Про тое, што абітурыентам журфаку БДУ не раіць спасылацца на незалежныя газеты, радыё і інтэрнэт-рэсурсы на ўступных іспытах, адна з будучых студэнтак распавяла журналістам «Салідарнасці». Зараз размаўляць на гэтую тэму дзяўчына адмаўляецца, асцерагаючыся за сваё паступленне. Але ў прыёмнай камісіі БДУ гэтую інфармацыю пацвердзілі.
Накануне сачынення вечарам 5 часов мы праводзім кансультацыю. Я всегда вот привожу пример. Допустим, тема о похищении людзей, вылка на произведение, когда эта тема или где-то уже о ней говорилось, и печатные издания наши государственные, за это плюс в работе ставится дополнительный балл. А негосударственные, они вообще не учитываются, и ваша печатная работа с негосударственных, они не будут приниматься, потому что в правилах написано «печатные СМИ государственные». Я не читала ни разу, чтобы у нас был запрет с перечислением, допустим, «Народной воли», «Нивы» и тому подобное. Я понимаю, что адекватный человек адекватно сам будет писать сочинение для того, чтобы поступить в ВУЗ.
Гэткім чынам абітурыентам БДУ у неафіцыйнай форме не рэкамендуюць спасылацца на інтэрнэт-сайт «Харта 97», «Салідарнасць», «Газету «Наша Ніва», «Радыё Свабода» і іншыя. Рэдактар «Салідарнасці» і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старкевіч гэтак пракаментаваў сітуацыю.
Стаўленне дзяржаўных установаў, у тым ліку ВНУ, да незалежнай прэсы, у прынцыпе, даўно сакрэтам не з'яўляецца. На тым жа журфаку узнікаюць рэгулярна праблемы ў тых, хто хацеў бы размеркавацца ў незалежныя выданні. Таму гэтая гісторыя мала чаго дадае да агульнавядомай сітуацыі, хіба што уражвае адкрытасць, што людзі ўжо нават не хаваючыся дзеляць прэсу на вышэйшы і другі гатунак. Тое ёсць нашымі сённяшнімі рэаліямі. І я ўсё-ткі спадзяюся, што гэтае глупства скончыцца тады, калі ў краіне скончыцца глупства наогул.
Сказаў Галіне Абакунчык, рэдактар «Салідарнасці» Александр Старыкевіч.
Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча Плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мо таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Мясцовыя выканкамы вызначылі месца, дзе дазволена размяшчаць выбарчыя пікеты, каб збіраць подпісы за вылучэнне кандыдата ў дэпутаты. Як вынікае з рашэнняў, пад забарону трапілі не толькі цэнтральнай плошчы і вуліцы райцэнтраў, аўтамабільныя і чыгуначныя вакзалы, будынкі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, судоў, пракуратуры, міліцыі, КДБ, але і проста людныя месцы. Канкрэтнай сітуацыі даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Да прыкладу, у Берасці забаронена выставляць пікеты ў найбольш людных месцах. Праваабаронцы называюць адпаведнае рашэнне гарвыканкаму незаконным. Перадае Павел Константінаў.
Паводле рашэння берасцейскага гарвыканкаму ад 4 ліпеня ў абласным цэнтры вызначаны цэлы шэраг найбольш ажыўленых вуліц і плошчаў, дзе будзе забаронена выстаўляць пікет з мэтай збору подпісаў за кандыдатаў дэпутаты. Зміцер Шыманскі, кіраўнік партыі БНФ па Берасцейшчыне, кажа, што гэтае рашэнне не дэмакратычнае, аднак на выбарчую кампанію партыі не паўплывае.
Рашэнне фактычна носіць забараняльны характар для ўсіх, хто вылучаецца шляхам збору подпісаў. Калі сябры партыі БНФ вырашылі збіраць подпісы, фактычна такой магчымасці ў Берасці яны бы не мелі. Збіраць подпісы ў месцах, дзе няма людзей, няма сэнсу. Што тычыцца партыі БНФ, то нашы кандыдаты на гэтых выбарах, ведаючы ўвесь характар і ўсю недэмакратычнасць выбарчага працэсу, будуць вылучацца шляхам партыйнага вылучэння. Таму фактычна для нас няма такой складанасці з гэтым рашэннем.
А вось кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднання признанной громадянской партии Владимир Вуек кажа, что сгаданное решение гарвыканкаму наносит удар по кандидатах от этой политической силы. Бо акрамя вылучения кандидатов партийным механизмом, АГП плануя параллельно ладить и сбор подписов.
Мы также будем усиливать выдвижение наших кандидатов путем сбора подписей. А вот по последнему решению горисполкома мы сможем столкнуться с такой проблемой во время сбора подписей наших кандидатов. А на задворках, ну, если там смысл вообще ставить пикет?
Берастейский правооборонца, представник компании «За справедливые выборы» Владимир Малей, назвал незаконным решение гарвыканкаму об вызначении месцев, забороненных для пикетования. Спадар кажа, что представники мясцовой демократичной супольности уже его обскарживают.
Запретив в этих местах проведение пикет, Брестский горисполком существенно сузил возможность членов инициативных групп по сбору подписей по распространению информации о выдвижении кандидатов в депутаты. Уже отдельные граждане подали заявление на имя председателя Брестского городского исполнительного комитета с просьбой отменить пункт этого решения и обязать Брестский горисполком издать в новой редакции.
У этой скарзе приводится приклад, что в 2010 году, подчас выборов президента, берастейским гарвыканкамам так само были все наибольш людные месцы забороненные. Однако у сувязи со шматликими зворотами подобное решение было отмененное и пикетовать на центральных улицах дозволили.
У городні у выборчай кампаніі збіраюцца ўдзельнічаць некаторыя сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія будуць цяжкасці са зборам подпісаў. Сітуацыю высвятляў карэспандэнт «Свабоды» Сергей Іванович.
Старшыня Гарадзенскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Васілевіч апавядае.
Гродненский городской исполнительный комитет вынес решение насчет мест, запрещенных для пикетирования с целью сбора подписей. В принципе, если так посчитать, то у нас вычеркнута сразу сходу большая часть города, а центр города то весь.
Некоторые представники объединенной громадянской партии схиляются до сбору подписов по кватерах, кажа Александр Васильевич.
Пикеты, сами понимаете, они же намного проще, они более массовые, плюс дают возможность большим количеством людей общаться. А хождение по квартирам в лето, много кого не будет, много кто на природе отдыхает, либо просто уехал.
Представники Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель и Светлана Рудковская будут надзиральниками у выборчих комиссиях у городни. Сегодня они подали документы на регистрацию у округовой комиссии. Гарадзенскую Занёманскую номер 49 и Гарадзенскую сельскую номер 52. Спадару Юргелю не удалось трапить на организационное поседжение округовой комиссии.
Такие поседжения отбылись в Гродненском гарвыканкаме, оказывается, учора. Были округовые комиссии номер 49-50-51, где были обраны старшины комиссии, наместники и секретары. Мы доведались про это первое поседжение буквально в той момент, когда яны проходили в органах выконавчей улады. Бо як назиральники от громадских организаций, мы повинны были там присутничать, а вывесили на сайтах гарвыканкама, что отбудется такое поседжение. А что у той самый час чи за полгодины до этого поседжения. И эти поседжения прошли без назиральников.
Сябры Белорусского Хельсинского комитета будут так само регистрироваться в якости назиральников у Лицкой крузи номер 54 и у Мостовской номер 56, поведомил Роман Юргель.
На меншчыне вылучэнцам ад апазіцыі цяжка будзе наладзіць збор подпісаў з дапамогай пікетаў. На сёння літаральна ў кожным райцэнтры ўсе людныя месцы трапілі пад забарону. Лічыцца, што пікеты на іх могуць перашкодзіць дзейнасці прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. Сітуацыю дакладняе Вячаслаў Кулік.
У Слоцку актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Анатоль Юрэвіч ўжо публічна заявіў пра намер збіраць подпісы. Але ўдакладніць сёння, дзе канкрэтна будзе месціцца пікет, спадар Анатоль не можа. Слуцкі райвыканкам забараніў выстаўляць пікеты бліжэйшым за 50 метраў ад суду і пракуратуры, за 100 метраў ад вакзалу, аўтапарку, установаў адукацыі і лякарняў. Анатоль Юрэвіч удакладняе.
Так, они вызначены, например, там, где мало кто ходит, не на пересечении таких оживленных житевых походов людей. Суды там лишь бы где.
Намесник старшини объединенной громадянской партии Лев Маргулин – жихар Менщины. И вот что он каже про особливость решения тутейшей влады у значении местцев, где заборонено проводить пикеты для сбора подписов.
У выборчей
Виборчому кодексі сказано, що місцеві виконавчі органи повинні визначити місце, де можна ладити збір підписів, і визначити місце, де нельга їх робити. В некоторих місцях вони визначають, що робіть, де хочете, ось як це було під час президентської кампанії, окремо ось таких-таких місць. У других визначають, там, де більш жорстко ставиться до цього питання, там визначають ось це місце. Тут можна, во всіх остатніх нельга.
Сьогодні секретар Центру виборкому Миколай Лозовик заявив, що, цитую, «самий ефективний спосіб збору підписів по вилученні кандидатів у депутати – обіход домов».
Ну, конечно, потому что им не вельми подобается, коли люди ставят некие там шапики, ці столы, ці палатки на площах. Не здарма, что Минску на большей площади заборонили сбор подписи. Лепш, коли это робится тихо, келейно, хоть по квартирам, а там еще можно людям сказать, что глядите, там могут быть под видом сборщиков некие злочинцы, тому подумайте, отчинять двери, те не отчинять.
А ці повсюдно на Мінщині улади імкнуться сховати ці пікети і перенести, скажем, їх на пляцовки для вигулу собак.
Безумовно, коли ще на президентських виборах це ставилися більш, скажем так, ліберально, то на парламентських, відомо, будуть спроби ці на угол їх забороніти, сховати у дворах, у неких, як ви кажете, пляцовках для вигулу собак. Де поменьше народу. Бо всі розуміють, що це ж буде не тільки збір підписів, це ж буде ще і агітація, і пропаганда. Як це і не забороняє, але все одно буде. Їх задача знизити, скажімо так, значення, знизити накал, на угол ніяк приховати цю виборчу кампанію, бо іменно не потрібно, вони вже згадзя визначилися зі своїми депутатами. А ніяка така активність громадська іменно не вельми потрібна. На угол, я б сказав, зовсім не потрібно. Тут треба урожай збирати, а тут ці ідеї відтягуються від надійної праці.
Намісник старшині АГП Лео Марголін. Це був регіональний огляд свободи.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Центр выбаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. Паводле кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пры фармаванні акруговых камісій улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх аб'яднанняў. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3%. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць, што ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Гісторыя са шведскім самалётам падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Аляксандра Лукашэнкі.